Komið sæl og blessuð. Í dag þá það stór spurning sem við ætlum að bera hérna fram. Hver erum við? Hverjir eru þessir Íslendingar sem hér búa? Og gestur okkar hefur mjög sérstaka stöðu gagnvart okkur. Vigdís Finnbogadóttir, hún var forseti lýðveldisins 16 ára skeið á aldinni sem leið. Og gjör þekkir þessa þjóð. Vertu velkomin í heimi hugmyndana, Vigdís. En ég vil beða þig, Páll, að venju að reyfa umræðum dagsins. Reyfa þessa spurningu frekar.
Já, þakka þér fyrir. Hugmyndin okkur sjálf, hún er, held ég, raunar alltaf áleitin á öllum tímum, vegna þess að þessi hópur sem við erum sem þjóð, þetta er hópur sem að tekur breytingum, þróast og þroskast. Tengdafæði minn sagði eitt sem við mig, Páll, þegar þjóðin sem var hérna fyrir stríð, hún er horfin, þetta er önnur þjóð sem býr í þessu landi. Þannig að þjóðir þroskast og breytast og þær verða fyrir reynslu eins og einstaklingar og þær vinn úr sinni reynslu. Og þegar þær verða fyrir erfiðri reynslu þá þær sjálfsögðu, þá spyrja þær sig gjarnan, verða þær að komast ekki hjá því að spyrja sjálfa sig hverjar þær eru. Nú við Íslendingar erum að ganga í gegnum erfiða reynslu eftir bankahrunið og hljótum þar að leiðandi að spyrja, held ég, svolítið, já, kannski að meiri festun við höfum gert áður um okkur sjálf og hvernig við ætlum eiginlega að vinna okkur út úr þessu og hvaða forsendur við höfum til þessu og líka af þegar þess að það er sagt að við höfum kannski farið úr vera út úr þessum aðra þjóðir, hvort að hverju það stafi, hvernig ósköpunum sem sé við, þetta lendir á okkur og hvort að með okkar mistök skýrist af því einhvernir að hverju leiti hvernig við erum sjálf. Áður en ég kem sé, aðeins nánara þessum spurningum sem að mér finnst að leiti á okkur sem þjóð, að þá finnst mér heldur rétt að við sjáum þetta í aðeins og að horfum aðeins á okkur sjálf í svona víðara samhengi. Nefnilega að það eru aðrar þjóðir sem að hafa lent í svipur reynslu við, bæði áður og eru að gera það núna og eru að takast á við þessa sömu spurningu um sjálfarsig. Og þá held ég að við þurfum að einmitt að átta okkur á því að heimurinn allar þjóðir heims eða allavega langflestar þjóðir heims, þær eru þáttakendur í ákveðinu, við erum núna allar þjóðir heims eiginlega þáttakendur í ákveðinu ferli sem að gengið undir ýmsum nöfnum, talað á enskunni globalization og globaliseringu eða alþjóðavæðingu, hnattvæðingu, heimsvæðingu. Þetta merkir raun og verið að það eru sömu ferli, sama þróun sem er í gangi allstaðar í heiminum í sérstaklega efnahagslegu tilliti en ekki síður og í tengslum við þetta efnahin er þróun í tækni, vísindum, stjórnmálum og um leið og þetta gerist að þá er mannkynið að vakna upp til vitundur að það deilir þessari jörð saman og það eru stórar ógnir framundan hvað varðar umhverfismálin. Þannig að við erum öllu að verða ekki bara borgarar í okkar litla ríki, heldur leið tjensti eins og skinni okkur sem borgara eða þegna í ríki mannkynsins, sem ég morðaða svo. Og það er í þessu ljósi held ég sem að við Íslendingar við eigum að skoða sjálf okkur, við verðum að skoða okkur sem hluta á þáttakandur í heiminum, ekki bara sem eigastjætja lokað inn á þessari litlu, fögru og stórmerkilegu eigu. Nú áður en ég við þig vigt í svona aðeins að bregðast almennt við þessu og þá vil ég kannski minna á það að ein þjóð sem að við höfum átt mikil samskipti við og hefur skipt okkur miklu máli ekki síst á fyrirluta síðar í aldar, frakkar, forseti þeirra og raunar sem sé ríkisstjórn og lagði nú fyrir núna fyrir nokkrum mánuðum síðan eiginlega það verkefni og fyrir þjóðina að glíma við spurninguna um það sem frakkarnir kalla l'identité nationale. Það að segja þeirra, við erum alltaf svolítið vandræði með að þýða þetta orð identitet, en identity, en raun og vera er þetta nákvæmlega sama spurningin, þannig að hverjir erum við frakkar, hvað er það sem að, hver er kjarni franskrar menningar, hver eru þau gildir sem við deilum, hvernig hugsum við og sjáum við sjálf okkur, og núna í dag eru heilmiklar umræður í Frakklandi, þar sem menn meðalans sumir segja, ég við eigum ekki að vera þessu núna, þetta er ekki spurning sem að, og svo fram við aðri segja að þetta er eitthvað sem að er, við verðum að takast á við, og þannig að hver þjóð verður eiginlega að gera þetta með sínum hætti. Og mér myndum hérst ég langa til að spyrja þig fyrst, Vigdís, finnst þér rétt að við spyrjum þessara spurningar núna Íslendingar, eigum við kjensti aðeins að hinkra við, hún er þarna, en eigum við kjensti að og þá hvernig eigum við eiginlega að takast á við þessa knýjandi spurningu?
Já, mér finnst alveg tímabært að spyrja þessara spurningar og það er margt líkt með okkur og frökkum þó kannski við gerum okkur ekki grein fyrir því því að við erum tiltölulega fá sem að þekkjum þessa frönsku menningu eða já, auðvitað þekkja margir hana. En við eigum þetta sameiginlegt frakkar og við eigum tungumálið og frakkar eiga sína frönsku og við eigum okkar íslensku og fyrir það síðar í öllum samræðum við frakka einmitt um þessa sjálfsmynd, identitet, hver við erum og hvar við búum, kemur tungumáli sjálft inn í umræðuna. Og á tungumálinu eigum við minningarnar, á tungumálinu eigum við menninguna og bókmenntirnar og það er gríðarlega mikilvægt sem nokkurs konar lím eða band utanum þessa sjálfsmynd sem við eigum. Annars held ég að við eigum það sammeilegt bæði Íslendingar og frakkar að við erum meira, það er eiginlega einkennur okkur meira, við vitum meira okkur í fortíð, heldur en í nútíð.
Já.
Við erum, báðar þjóðarnar eru fortíðar, með fortíðar hyggju og ég held að við sjáum miklu skýrar sjálfsmynd þeirra sem komu undan okkur og tengdafaðin hafði alveg rétt fyrir sér að það er svo mikla breytingar sem hafa átt sér stað bara á þessum eftirstríðsárum eftir að stríður annari seinni heimstyrjöldinni lauk en það má að mörgu finna og það er mjög erfitt fyrir mig að finna að nokkru hjá Íslendingu því mér þykir svo væntu þá að ég geti eða ekki sagt þeim neitt til lasts. En auðvitað flýgur hugurinn að ýmsu sem að betur mætti fara og einkum þetta að Íslendingar hafa verið svo veistluglaðir núna og síðar þeir eru veistluglaðir alltaf og að þeir hafa ekki átt að sé á því að það kemur að því að það þarf að ljúka veistlu og hvíla sig eilítið á allir kætinni. Og það er eiginlega það sem að við þurfum að horfast auðvitað við í dag. Hver eru þau gildi sem við viljum endurvekja, sem við vitum að voru til í fortíðinni? En náttúrulega undir allt öðrum forsendum. Hver eru þau gildi sem við viljum endurvekja? Og það er engin vafa á því að við höfum farið of geist og ýmislegt af löstunum hefur sem sagt komist upp á borðið og dygðirnar eins og hófsemd og viska hafa svolítið orðið að víkja.
Já, já.
En hver við erum í dag, ég held að við séum á sundi. Ég held að við séum að reyna að ná upp á yfirborðið í þeim ótta að við værum að sökva.
Já, einmitt.
Og það veitir gríðarlegan styrk og sá styrkur er það sem að núna kemur til að bjarga okkur og það er trúin á okkur sjálf og trúin að nú get ég svona eins og ungt fólk hugsar þegar það er að ljúka táningsárunum. Nú get ég. Og eins og við hugsuðum þegar við öðlumst þegar við stopnuðum lífveldi 1944. þá allt í nú breyttist þjóðlífi, ég man alveg hvernig fólk hugsaði það. Mm-hmm. Þá hugsaði það, nú erum við sjálfstæð þjóð í eigin landi og nú get ég. Mm. Og það kom á daginn að við gátum og lyftum þjóðlífinu á hærra stig. Hittir annað mál að það má aldrei gleyma því að við höfum farið í gegnum svona tíma áður og ótal sinnum og ég man mjög vel eftir kreppunum á síðustu öld, kreppunum sem nokkrum kreppum er að segja þegar ég kom til vinnu í leikfélagi Reykjavíkur, þá var svo mikið kreppa og mikið fátætt, maður hef ekki ráða nokkrum sköpuðum hlut.
Já.
Þannig að þetta ekki fyrsta sinn sem og atvinnuleysi sem var náttúrulega kreppárunum fyrir heimstyrjöldina. Og einmitt það að muna það að þetta hefur gerst áður er lærdómur sem að á að fleita okkur áfram.
Mm-hmm.
Einmitt. Ég finnst aðtilið sveitt sem þú sagðir 1944 að þjóðin hafi breytt sínum hugsunum hætti eða hafi breyst, finnst þér eins og að þjóðin, ef við tölum um hana svona sem höldum svolítið svona utanum hana og að hún hugsi á ákveðin máta, að þarna sé svona huglægur kraftur sem breytist þess vegna við breytingar á formlegri stöðu eins og stofnur lýðveldi eins og svo framvegis, eða að lendi í áföllum.
Já, það er engin var á því að hugafar breyttist mjög eftir þetta. 98% þjóðarinnar kýs að stopna lýðveldi og þó skulum við muna að það voru ýmsir sem vildu bíða og þótti það vanlegt af því það styrjöldin var ekki lokið. Þá var sæði fyrir endan á henni. En það er svo greinileg hugafarsbreyting og hún sést á svo margan hátt. Hún sést bæði menningu og skáldskap, þjóðin verður öruggar en sjálfa sig og hún þoka sér undan feðraveldinu sem hún hafði lifað við í allar þessar aldir, að vera ófrjáls og er ekki sjálfsýnráðandi og það er engi máa því. Enda hefst þá mikið uppgangstímabil á öllum sviðum sem að varir lengi og næst svo þeim hæðum þegar menn sjást ekki fyrir. Og það er svo smitandi þegar að gengur svona gríðarlega vel eins og að gekk á þessum miklu uppgangsárum og útrásarárum, að þá er þetta svo smitandi að fólk áttar sig ekki á því hvað er að gerast. Þessuna kemur hrunið svo Íslendingum á óvart vegna þess að þeir eru bara orðnir vanir því að allt eigi að ganga vel.
Já, það mann kannski ég líka segja að það sé ákveðin andstað á milli þessara jákvæðu reynslu sem við verðum fyrir 44 þegar þjóðin skynjar sem einheild að hún sé að öðlast sjálfstæði sitt, hún er eins og að þetta er eins og, já, ég bara segja, líka við fermingu eða eitthvað, hún er alltaf inn að ganga inn í verða það að verða fullorðinn eða sjálfstæð þjóð meðal annara þjóða og þannig er saminningar, andleg svona saminning, held ég, að það í sér stað. Það sem að gerist hins vegar núna síðust sjáum í heiminum og ég held að þjóðir heimsins séu margar hverjar að upplifa með misdramatískum hætti er að heimsmenningin eða heimsvæðingin sem á sér stað núna, hún er sundrandi í eðli sínu, hún sundrar meðalegilega ákveðnum hætti, hún gerir það með því að höfða fyrst og næst til einstaklingana. Heimsmarkaðurinn, hann kallar á okkur ekki sem þjóðir, heldur sem einstaklinga og við erum kölluð til að verða neytendur og þáttakendur í svona heimsmarkaði, ég morða það svo, eiginlega á öllum sviðum og þar með leið þá skapast þá kyndi þetta undir ákveðnu rótleysi meðal þjóðarinnar og þarna held ég einmitt að þjóðir heims, ef að það er ætla að lifa af sem þjóðir, þá þurfa þær að sporna við fótum og setja sjálfar í gang einhver ferli til að taka á sínum eigin andlega veruleika svo hann einfallega hverfi ekki og það er það sem ég held að frakkarnir meðal annars séu að gera. Skynjar þú þetta svona, Vigdís?
Já, ég skynja þetta svona. Ég hugsa líka í leið að fólksflutningar á milli menningarsvæða eru svo gríðalegir á síðustu árum
Já.
að í flestum löndum eru að myndast fjölmenningarþjóðfélög.
Einmitt.
Og það er auðvitað atriði sem verður að taka með í reikningin þegar að verður að ræða sjálfsmynd þjóðar. Margar þjóðir eiga í miklum vandræðum með þetta, meðal annars frakkar.
Já, já.
Að það er svo mörg þjóðirni komin inn í samfélagið og þá má náttúrulega spyrja sig á þá þjóðirni, grundvallar þjóðirni að ráða öllu hvort sem að fólk hefur upplifað minningarnar eða ekki og hvernig á að taka á því.
Ég mitt.
Þetta er eitt af þeim atriðum sem að við Íslendingar verðum að fara að horfast í augu við. Já. Við ætlast til þess að þeir sem koma hingað og við erum að reyna að hjálpa og skjóta skjólshúsi yfir, eigum við ætlast til þess að þeir muni lýðveldisháttíðina 1944 og finni til samstöðu í þeim málum. Það gerist kannski með annar eða þriðju kynslóð sem býr hérna en enga síður er ég þeirra skoðunar einmitt af því að tungumálið geymir minningarnar og geymir söguna, geymir skáldskapin, geymir allt sem á undan hefur komið, að það er kjarnin í þessu öllu saman.
Einmitt.
Sem heldur okkur saman, land, þjóð og tunga. Það er landið og okkur gríðarlega mikið svirði, en það er tungumálið. Það er tungumálið sem að er raunverulega íslensk sjálfsmynd. Það sem að okkur tekst að segja eða yrkja eða skrifa á þessu tungumáli, það er sjálfsmynd Íslendinga.
Já, eða hvað okkur líka tekst að hugsa á þessu
máli? Já, við náttúrulega skrifum ekki og náum ekki utanum neitt nema að hugsa.
Já.
Og þar kannski er akkilesarhæll Íslendinga. Þetta hugsum við og hugsum á þessu fallega tungumáli. En við erum, þetta er hámentu þjóð og mjög sérmentuð. Hún er svo styrkur íslenskar þjóð að liggur í þessari sérmentun. En hún er ekki alltaf djúft hugsandi, almennt.
Þau áttu við sérmentun, áttu við...
Já, sérmentun er verkfræði, lögfræði...
Sérgreinum.
Og öllu þessu og sem að hefur lyft þessu þjóðfélagi í hæðir.
Já.
En aftur á móti hefur hún á sinni íslensku tungu sem að ég held að muni blómstra í framtíðinu vegna þess að við erum svo gríðalega góða rithöfunda og góð skáld sem að skrifa svo fallegt og gott mál og eru svo djúpt hugsandi. En það sem að mér finnst ef ég á að segja eitthvað um mína kæru Íslendinga, þá finnst mér þeir ekki hafa ennþá lært á þessari íslensku tungu að setja sig inn í hugarfar annara. Að bera virðingu fyrir hugsunum annara. Og að temja sér að reyna rökræða, temja sér að reyna að spjalla sig áfram, og það geta frakkar nefnilega, af því frakkar eiga heimspekin alla og frakkar eru í skólum allir látni lesa alltaf helstu heimspekinga Frakklands. Það sem borið er gríðaleg virðing fyrir hugsunni og það er fyrst og fremst þetta að bera virðingu fyrir hugsunni sem að mér finnst heldur ábótavant hérna hjá okkur. Og stundum er það öryggisleysi að menn treyst ekki sinni eigin hugsun og halda að einhver annar sem er talin gáfaður og vellærður og lesin, hann hafi endilega rétt fyrir sér og skjóta á þetta er gamla feðraveldi, þetta er gamla öryggisleysið í gegnum aldirnar verandi undir annari þjóð. Svo að ég er nú stödd hérna með heimspekingi, svo ég er með mjög einarða bón til þeim sem að skipuleggja menntamála á Íslandi að við förum að dæmi frakka og höfum í öllum grunnskólum grundvallarkennslu í heimspeki. Mm-hmm. Því ég held að það myndi bjarga mörgu og það myndi virkilega reisa okkur úr öskustónni ef við gætum byrjað að ræða saman með virðingu fyrir hugmyndum og hugsunum annara og ekki að byrja alltaf að karpa.
Það má reyndar, ég held reyndar að þarna...
Það getur hún ekki verið að móti sér.
Nei, ég er sjálfsög mjög sammálega og vil bara bæta við að ég held að þarna sé mikil óplægur akur í því að ræða þá heimspeki eða þá hugsun, við hvað sem hvað hann að byrja heimspeki ekki heldur, yfirvegaða hugsun sem að finna má hjá skáldum okkar. Bæði fyrr og síðar. Ég held að við sem hefum fást við verið að fást við heimspeki hins hefum ekki alveg nægilega tekið tillit til þess að mörg á okkar merku skáldum eins og Jónas Hallgrímsson, Matthías Jökumsson, Stefánsson og ekki síst Einar Benediktsson bara til að nefna svona nokkur nöfn á 19. öld svona, að þeir eru að stunda eiginlega, þeir eru að hugsa í sínum ljóðum, það er hugsunni sem skiptir þarna máli sem er kjarnin í þessu og þetta er formið ljóðformið sem þeir nota í dag hins vegar þá þurfum við held ég að nota meira rökræðu form við þurfum að setja hugsunna öðruvísi fram og reynar en þannig er fullt af merkilegum frumspekjulegu djúpum hugsunum og þetta finn ég líka hjá nútíma skáldum nútíma skáld mörg íslensk eru að yðka sína hugsun þarna, kannst ég
en má ég samt, aðeins ég kom inn í þetta Páll, en er ekki hægt að segja hugsanlega að ánægjan með tungumálið ánægjan með það að geta komist vel að orði vera mál snjall jafnvel geta ort haganlega að þessi ánægja verði ég lað til þess að menn sleppið að hugsa að til ekki næsvöld að hugsa
Þú þykir mér þú fara
ég var einlega
ætla, út um víðan
ég ætlaði einlega að fara að segja svipa hugsun sem tengist sko þessu að Íslendingar þeir hafa önun af því að leika sér ofta málinu án þess að vera nokkuð að reyna að hugsa leið og ég segi þetta þá er þetta og sem tengist bæði sagnahefðinu okkar og líka held ég svolítið oft vondum umræðu síðum þar sem við ræðum, þegar við erum að ræða saman þá eins og einhver orðað að sko, þá förum við mjög hratt frá því sem einhver er að segja og yfir í að tala hann sjálfan, akkur í hann segi þetta förum í persónuna
og það er náttúrulega fámennið það gerir fámennið og við þekkjum meir og minna til hvers annars í þessu landi en það er alltaf byrjað að spyrja heyrðu, hver að mann er hann eða hver að mann er hún það breytir því ekki að mér finnst ákveðið öryggisleysi í því að skýla sér á bakvið einhverja ákveðnar hugmyndir og treysta sér ekki til að horfast í augu við aðrar hugmyndir. Já. Og auðvitað það rétt, þetta mál, tungumál er svo skemmtilegt að það er að leika sér að því enda laust. En, og til allar hamingju eru góðir hugsuðir sem að koma því til skila að það er mjög djúp hugsun þar á bakvið. En þó langar mig svo til að heyra mörg sjónamið sett fram í senn og menn noti þetta fallega tungumál til þess að ræða allar hliðar. Og mér finnst það áberandi núna undanfarið að upplýsingastreymið er ekki nægilegt fyrir okkur Íslendinga. Það er sagt að það byrst, já, það byrtist grein í morgun, greinar flokkur í morgunblaðinu á einhverjum tíma þetta og þetta málefni sem núna er brennandi á Íslendingum, en það er bara ekki nóg að það hefur byrst greinar flokkur eða greinar eftir einstaka menn á ákveðnu tímabili, það þarf að vera stöðu kennsla í þessu. Það þarf að vera staður sem hver einasti maður getur gengið inn á og fengið umræðuna til dæmis Evrópusambandið. Við vitum hvað, það er ekki alveg ljóst hvað gerist ef við förum í Evrópusambandið. Það hvergi nokkurs þar hægt að ganga því sem gefnunum að lesa einhverjar lærðagreinar fyrir venjulega mann. Nú það sama kannski í þessu máli sem að brennur svo á okkur þessar myndir, hvernig við að leysa þessa kreppu sem við erum komin í, fjárhagslegu kreppu. Það hvergi hægt að ganga að, því, að upplýsingum um það hvað gerist ef að þetta svona, hvað gerist ef að eitt og þetta verður ákveðið. Það á að vera hægt að nota tungumálið og það til þess að búa til þá sjálfsmynd sem við höfum einmitt varðandi það hvaða ákvörðum við að taka þegar ef að kemur að þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusamband eða hvað við viljum nefna það. Og það þetta sem ég sakna.
Þarna, ég má bæta við þetta, þá hefur mér fundist nánast mjög að segja dapurlegt hvað maður verður varfið oft mikla fáfræði hjá Íslendingum Evrópu og evrópska sögu og þetta er ekki þetta er, og þessi fáfræði held ég hún orðið, kjensi fáfræði er ekki rétt kjensi ekki rétt á orðið þarna það sem ég á við er það að það er eins og við Íslendingar þekkjum ekki á okkar eigin skinni þá reynslu, þá sögu sem Evrópa gekk í gegnum bara með styrjöldunum á síðast ári síðustu öld og af því ég hef allir núna töluvert mikið í Frakklandi þess að maður er í hvaða einustu viku verið að rifja upp, tala um hluti varandi þessar styrjöldir að þá hef ég einlega áttað mig betur og betur af því hvað Evrópa er eiginlega og þetta var eitthvað sem að við Íslendingar erum ekki að taka það almennilega þátt í og þetta er held ég einn af okkar vandamálum er það er kannski okkar einangrun hér.
Já það er náttúrulega það leikur ekki neitt vafa á því að allt sem lítur að þessu stóra meginlandi það er eiginlega bara eitthvað sem við höfum heyrt af afspurn og þá náttúrulega velur maður eitt framar öðru og það er nú dæmi gert fyrir okkur Íslendinga við þekkjum best til þeirra staða í Evrópu þar sem að sólin skín og hægt er að hvíla sig vel og njóta lífsins og það nú einmitt þetta sem að ég er að vona að maður fái betri og meiri upplýsingar á næstu á tímum sem er að ganga yfir okkur.
En vantar ekki kannski Íslendinga, sem er orðað nú kannski sérkennilega, en vantar okkur ekki samvinskubit? Er okkar skynjun á sögunni og á okkur sjálfum ekki dregur hann ekki dama þessu að hafa verið utan við heimsins vígarslóð? Hafa verið hérna svona saklaus og frjáls og hefur þetta ekki leitt svolítið til einhver til gagnrýnisleysis og ákveðinar svona sjálfsánægju sem næra ákveðnum hápunkti kannski í tæru snildinni í bankamálunum?
Já, ég vil nú taka undir það að Íslendingar eru mjög sjálfhverf. Við erum mjög sjálfhverf þjóð og hugsum mjög sjálfhverft og það er út af fyrir sig eðlilegt vegna þess að við höfum þá fortið að hafa fyrst og fremst farið gegnum þrengingar og ekki hasla okkur vel sem sigurvegarar á Evrópu slóðum nema þá þegar að menn urðu djarfir og sóttu út og gerðu það kannski þá á röngum forsendum. En þetta er mjög merkilegt að hinga kemur fólk fyrir 1100 árum flytur hér inn með sér að það sé fullkomlega allt í lagi að höggva mann og annan og er þá því menningastigi og síðan glatast sjálfstæði þjóðarinnar út af því að menn geti ekki komið sér saman í landinu um landsinskæði. Og yfirleitt, og það er hugmyndafræði fyrst og fremst þar á þeim tímum. Og síðan örbyrð, þessi gríðalega örbyrð og í varnarleysi þar til að menn þora að fara að segja eitthvað. Og þegar að menn þora að fara að segja eitthvað, þá segja þær það náttúrulega yfirvaldinu eða segja þær það út í höfustað Íslands, Kaupmannahöfn, sem verður svo til þess að við öllust þetta frelsti og þetta sjálfstæði. En við glötum ekki þessari sjálfhverfu. Það það merkilega við það. Sjálfstæðið ekki eins skapandi og ætti að vera í opinu hugsun. Og ég held að sé að því við erum svo bundin hvert öðru, fjölskylduböndum, vinaböndum, skólafélagaböndum, hvað sem það og meðal annars þetta að mér ómögulegt að segja nokkurt neikvætt orð Íslendinga. Hvar sem ég fer, ég alltaf að tala vel Íslendinga. Og tala vel landið.
En er það ekki samt, er ekki í þessu að tala vel og leggja áherslu á því ákvæða? Getur það samt ekki svolítið stuðlað að óverðskuldaðri sjálfsánægju? Sko þessara þjóðar sem á þetta fallega land, á þetta fallega tungumál og staðan fyrir að vera þakklátt fyrir það og segja, já við notum þetta tungumál eins og aðrar þjóðir nota sitt tungumál en við erum ekkit betri en aðrir. Þá kemur þessi svolítið þessi hætt að við erum jafnilega betri en aðrir. Eins og kannski byrtist píldið í svona í bankaþenslunni.
Já, ég þarf nú kannski svolítið að leiða þetta það sem ég sagði. þessi sjálfhverfa, hún er svo eyðileggjandi. Mm. Og þegar ég nefni það sem ég sé ómöld að segja annað en eitthvað fallegt Íslendinga, þá er það fyrst og fremst því ég stödd einhverstara annað staðar. Að ég gæti þess að það falli ekki skuggi á Íslendinga. Þessna er það svo erfitt fyrir Íslendinga þegar að búið er að segja þeir séu traustir, þeir eru gott þeir eru þetta tungumál að hafa varfið það þeir eru einstakt land þá fara þeir auðvitað í varnastöðu þegar allt innu kemur að því að þeir átta sig á því að þeir hafa orðið ofgnóttinni að þeir eru sem sagt hvað ég segja, þeir eru þrælar orðin þrælar ofgnóttar og þá ekki lengur hægt að tala vel Íslendinga þá eru konur út á hála nýs og út á rangar brautir en samt sem áður verðum við eða verður maður að tala bjartsýnu þetta fólk, það er ekki hægt annað þetta er þetta gott fólk
en er hugsanlega með útrásinni sem að Ævar kom þann inn á að nefndi og þessu hérna, já við höfum verið hefum ekki fengið samvískubit er hugsanlega komin þessi reynsla af það sem við gerðum hér og er að bitna einhver leit á öðrum þjóðum þessi djörfum kokkar þetta hættuspil með bankan allt saman er hugsanlega þar komin einhver reynsla sem við verðum að takast á við og til að vinna okkur út úr okkar sjálfhverfu.
Já, sko, samvisku bitið er til staðar. Það er engin maður á því. En það að það sést ekki er af því að menn skella skuldinni á þá sem voru orsakavaldar. Mm. Og verja sinn heiður, ef maður má segja svo, með því að þetta var ekki mér að kenna.
Já, en þarna verðum við Íslendingar, hvort sem okkur er að ljútt eða leitt, að það horfa á okkur sem eina heild.
Já, þarna er það sem að við erum sér á blaði, erum einangraðir og erum ekki, þó við séum, finnum fyrir samstöðu sem þjóð, þá áttum við okkur ekki á því að eins og eigum að segja frakkar, því við nefndum þá áðan, aðra þjóðir, að þeir standa saman og hafa miklu sterkari ábyrðatilfinningu fyrir því hvernig þjóðin stendur sig annarkvert í styrjöld eða á einhvernum vettvangi. Kannski er þetta af því að við eigum ekki her, kannski er þetta af því að við höfum ekki aga, við erum áskaplega agalaus þjóð. Kannski er þetta af því að við höfum ekki, kannski er þetta af því að okkar menn hafi ekki gengt herrþjónustu.
Við höfum ekki, þetta kemur raunar einu sem að mér hefur verið mjög hugleiki og það er það að mér sýnist að menntakerfi okkar hafi ekki lagt nægilega rækt við það að þroska upp og temja fólkið, temja börnunum svona borgaralega skildur eða þekkskapar kend gagnvart landinu og ég hef stundum orðið þetta svo sko að við fáum 1944 fáum við þetta ytra sjálfstæði við erum fullvalda gagnvart öðrum þjóðum, en eftir er verkefnið að byggja upp sitt innra sjálfstæði og mynda eina stjórnmálulega heild þar sem að við leysum okkar mál og leiðum okkar mál til lykta sem ein heild.
Já, þar þú hefur alveg rétt að mæla þar, það er mjög ábótavant í okkar menntakerfi. Einkum og sér í lagi að það skapar ekki að þjálfar fólk ekki í samræðu um ákveðin megin efni um hvað þjóð er eða hver maður er eða hver við erum og hvar við búum. Það finnst mér einkum áberandi. Og líka finnst mér, ég get ekki látið vera með að nefna það, að mér finnst ekki menntakerfið standa sig nógu vel andspænis því hvernig landið er og hvernig við eigum að umgangast landið og hvort að það er okkur einhvers virði eða ekki að vegna þess að við komum nú af fólki sem að lifði alveg á landinu og ég hef nú við lengi verið með setningu upp á vegg hjá mér sem að hljóða svona landið verður að vera tilbúið þegar á því þarf að halda en við höfum ekki alveg áttað okkur á því að varveita þetta land, það er tvennt sem við verðum að varveita, það er landið og tungumálið, mm-hmm. ef við ætlum að vera menn með mönnum til framtíðar. Þegar þetta er komið og heimspeki kennsla í skólum, þá held ég að við byrjum átt okkur á því að átt okkur á samstöðu og átt okkur á því hvert við viljum halda.
En þessi heimspeki sem að þú talar þarna um, hún kennst ég þarf einmitt að snúa sér fyrst einmitt annars vegar að tungunni, íslensku tungu, þá var það sem ég vakti við að vinna úr skáldskapnum, vinna þar upp þau gildir sem að okkur skipta máli sem hugsandi verur á þessari merkilegu eyju og svo hins vegar að beita sér að náttúrunni og það er landið Ísland sem gerur okkur að Íslendingum, ekki sett, það við kennum okkur við landið og ef maður lítur eins og tungumálið, ef við horfum aftur á tunguna, það er íslenskan, það er málið sem er talað á þessari eyju og sem að við ræktum hér upp gegnum aldirnar og mikið og kannski kjarnin í þeim skáldskap sem að mér finnst merkilegastur meðal Íslendinga snýst um landið, snýst um náttúruna.
Já, það er sko landið geymir minningarnar.
Já.
Það er engin minnisvarði um Njálsögu.
Nei.
Annað enni, geymdur í landinu.
Já.
Og allar okkar sakna hefð er geymd í landinu. Og það er það sem að Íslendingar kannski átta sig ekki almennilega á. Aðra þjóðir hafa reist hallir og slot, en við höfum aldrei tök á því. Höfum heldur ekki efni í landinu til að gera það.
Nei.
En bundum allt okkar líf í sögur sem að gerðist á ákveðnum svæðum.
Við nefndum áðan hérna í upphafi að þetta væri ekki sama þjóðuna hefur upplifað lýðveldisstofnun 44. Það eru miklar breytingar bæði í því hvernig við notum tungumálið, hvernig við umgöngumst landið, hvernig við nýtum það og þú nefndir við því sáðan mjög mikilvægt atriði þar að segja að hingað hefur flutt fólk annars stað frá þannig að hér er ekki allir, hér hafi ekki allir alist upp við íslensku sem móðurmál, þó þeir sé að reyna að tilenga sér það og þessi breytta staða nú hafa aðra þjóður þurft að glíma við þessi þróunar eða þetta breytingaferli. Er einhverju leiti klíkuskapurinn og nálægðin, fjölskylduböndin og er einhverju leiti slíku að kenna og okkur gengur þetta svolítið illa?
Ég held nú að okkur gangið ekkert verið en öðrum þjóðum. Af því að nálægðin er svo mikil hérna. En við verðum að horfa stjögu við þetta. Að þetta er að gerast. Það sem að mér finnst eiginlega erfiðast er það að það er svo ríkjandi að það er móðins að skemmta sér.
Mm.
Halldór Laxness sagðist, lét eina persónu síða segja, ég veit ekkert leiðilega heldur en að skemmta mér. og það er það þetta á allt saman að vera svo úðalega gaman. Og það er það sem fór með okkur og þegar þú nefnir tungumál, þá er það náttúrulega alveg út í heiðan bláin að hér voru fyrirtæki í stríðum ströymun sem að óskuði eftir því að menn töluðu á ensku sín á milli til þess að, nú væri nægilega vel hægt að undirbúa það sem átt að flytja út.
Já, já.
Og það er aðför að sjálfsmynd þjóðar að eiga skiptast á skoðunum á öðru tungumáli og sem er þar að auki ekki talað eins og ritgerða að vera í ensku deildinni í Háskóla Íslands.
Nei, ég myndi eftir nú í hug þarna að það kann að vera gaglegt einmitt fyrir okkur Íslendinga að leiða hugan að því að þróun menningar lítur eiginlega tvennskonu lögmálum eða allavega hafa vissir einspýtingar einmitt verið að benda á þetta að eitt eru lögmál hinna verklegu þróunar tækninar, hins ytri búnaðar og svo hins verið innri andlega þróun. Sigurður Nordal leggur þetta til grundvallir í sinni heimspeki og var að reyna að kenna Íslendingum að taka mið af þessum greinamun og átta sig á því að það þarf að hlúa að hinum andlega veruleika hugsuninni og hæfileikan til að skynja og nema og deila lífinu með öðrum. Það þarf að hugsa og rækta þennan veruleika, ekki síður en að hugsa það að byggja brýr og leggja vegi og skapa versmiðjur og búa til virkjum og svo framvegi. Sko. Og að andlugur veruleiki okkar getur verið afskaplega fátæklegur þó við séum, menn inn í ytri búnaður sé allur eins og best verður á kosið. Og hér sýnist mér að stóra verkefni sem sé spurningin auðvitað sem við vorum byrjuðum hér með, hún lítur að þessu, að því hvernig við hugsum um okkar eigin innri veruleika. Og þú nefnir hér þetta með, sem ég held hugsanlega, sé tjensti það eitt að erfiðasta sem að við þurfum að takast á við og það er þetta hver sjálf hver við erum sem þjóð, ekki en það er sé hvernig sem að tengist þá svo lítið því að við tjensk, ég, hugsum allt út frá okkar svona sérhagsmunum út frá okkar líka einangrun hér og tjensk, ég, kröfu sem við gerum oft til annara þjóðum að við utjana sérstöðu okkar og þess aftar.
Þetta leiðir allt saman af þessu löngu áþján sem að Íslendingar bjuggu við í gegnum aldir. Og þeir komast ekki upp úr þessari grifju. Þegar þeir loksins eignast þetta verðmæta sjálfstæði, þá líta þeir þannig á að þeir séu, eigi að vera talsmenn, sínir eigin talsmenn meðal þjóða, en hefja þetta aldrei mikið til vex og gera það ekki á jafnréttisku lundvelli. Íslendingar eru ekkit betur heldur en aðrir og en ef maður síður sé, ég minna það er til menntari þjóðir og miklu, eiga sér langa menningasögu alveg svo við. En, og alls ekki betri en aðrir. En mér finnst að hásoltið Íslendingum að það er þessi blanda af vannmetakend og mikilmennsku. Mm-hmm. Og vannmetakendin er alltaf þarna undir niðri við hliðina á mikið lúlegu tali.
Já.
Og mikið lúlegt tal verður svo oft það sem kallað er populistist á líðskurum á erlendum málum og það er einkenni á sem oft á orðræðu hér á Íslandi. Mm-hmm. Það er líðskurum. Mm. Eitthvað sem á gangi augun og á mönnum. Mér finnst líka vera eyðileggjandi þessi veraldarhyggja. Það eyðileggur fyrir ungu fólki að það eru peningar í versmiðum, það eru peningar í víða að fá á skömmum tíma og þá blindast menn af því að hvaða gaman að eignast jeppa eða gaman að fara og skemmta sér í útlöndum og eitthvað svona án þess að hugsa að það sé verulegur hugur á bakvið hver er ég og hvað ætla ég að gera við mitt líf í þessu landi? Mm-hmm. Og nú ég farin að segja eitthvað sem ég kannski hefði ekki vilja að segja Íslendinga, en þessi sjálfsykja er afskaplega ríkjandi og leið og þessi sjálfsykja er ríkjandi að eignast sem mest af veraldlegum gæðum. Þá eyðileggur hún auðvitað fyrir undirbúningi og sérstaklega þegar þeim ungt fólk er að læra að ræða. Eyðileggur hún fyrir undirbúningi undir ríkara líf, ríkara innra líf. Mm-hmm. Og maður sér þetta bara í skemmtana iðnaðunum. Því það er bara hreint iðnaður á Íslandi. Í þessu litla samfélagi og hefur verið auðlist í útlöndum. Að ferðist nú til Íslands og var það skemmt ykkur og að skemmta sér á Íslandi það er bara að vera hoppandi í góðum dansi en þar á móti er auðvitað mikið og blómlegt menningalíf á Íslandi til þess að svo stórkostlegt tónlistalíf á Íslandi sem að bara maður getur dáðstað í það óendalega og þakka Gylfa Þótt Gíslasinni fyrir að koma tónlistarlögunum
í skólana
ég er áður fyrir það spila allir og spila öll ungmenn á Íslandi og eitthvað hljófæri og það, þarna er alveg sér menning á Íslandi þetta er alveg sérstæðu fyrir Ísland
hann er þurft að lauma hinsbyggina hana með tónlistin
já það var nú hefðunum verið mjög
en þetta með að æskan í landinu fái þjálfun í tungumálinu og þjálfun í að umgangast landið.
Já.
Og telji ekki alveg sjálfsagt að ganga á landið í það óendalega.
Þessi blandar sem er frekar óheppileg þar sem minni máttu kendar og mikilletis bindur vonum við að hún þetta jafnist út í framtíðin. Þetta seti ekki svona mikið marka á okkur.
Já, ég held að ef við núna komist upp úr þessum öldudal og það gerum við náttúrulega, þá held ég að menn verði hófærari í sinni. Ég held að menn læri svo mikið af þessu og komi auga á ný og önnur gildi sem að er ekki eins veraldlega sinnuð eins og þau gildi sem að hafa verið í hávegum höfð. Ég held að menn hlaupi ekki eins mikið eftir að eignast allt og eiga tvennt af öllu. Mm-hmm.
Já, hér held ég við. Látum staðanum við í dag. Þetta voru góð lokaorð. Takk að þið kjærlega fyrir að sitja hérna með okkur Páli Skúlasinni þessa morgunstund.